Цэн мэрэгэн гэдэг алдарт туйлыг бүгдийн хэрвээ хэлвэл 1500 гарам шат шүлгээс үлдсэн их том хэмжээний бүтээлгэлээ. Одоо энэ туйлын хэсгээс хэсэгдэн авч аялуулна гэж хурдъя. Дуусан сүмбэр уулаг төшгөлүүлсэн хашаа цанган хаяавчтай хар зандан үнтэй агаразн томтэй арван жаваа осортой шигтгээ төрхөн багантэй шижир алтан өрхтэй ийм сайхан өргөтэй юм санжээ.